дәрханада да тұр очередьте бәрі, маскыңды тағып ал 2 метр тұр шәрі. Ауруға мейлі жассың ба әлі кәрі, ұлдай қымбат дейді ғой аптекеде дәрі.
Қашан бітіп жатыр бұның бәрі, ана жүрістері мен ретке келмейтін сақты ғой әлі. Бәлі болды бәрі, бәлі болды бәрі, пневмония бәлі болды бәрі, бәлі болды бәрі, пандемия.
Қанжадам карантинде жұмыс жоқ, үйде бос жатыр. Жайлап 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 кетіп жатыр шатыр, жайлап 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 кетіп жатыр шатыр, жайлап 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 кетіп жатыр шатыр. Ауырыватқан кісілерге жетпей жатыр кислород, жиналып көмектесіп жатыр бүкіл народ. Жоқ жақтан тықпайда жоқ екеніне көз жет, халқым өз өзіне өзі еміз деп кетті. Шығатын болсаң егер де ұзақ жолға, антисептик шашуды ұмытпа қолға. Жоғарыдан көмек болмаса да бәрібір жеңіп шығамыз бұны да. Ақшаларыңның бәрін көттеріңе тығын, ақшаларыңның бәрін көттеріңе тығын. Бастарыңнан көттерің ассын, бастарыңнан көттерің ассын. 667 тіпті бүлкетпейді бет, 667 әуелден дұрыс емес ниет. 667 667 667 667 дәріханада тұр очередьте бәрі, маскыңды тағып ал 2 метр тұр шәрі. Ауруға мейлі жассың ба әлі кәрі, ұлдай қымбат дейді ғой аптекеде дәрі.
Қашан бітіп жатыр бұның бәрі, ана жүрістері мен ретке келмейтін сақты ғой әлі. Бәлі болды бәрі, бәлі болды бәрі, пневмония бәлі болды бәрі, бәлі болды бәрі, пандемия.
Атак қазекең просто так жеңілмейді, бір біріне көмектесуге мүлдем ерінбейді. Қиын жағдайда баға өсіретіндер тозақтың түбінде іріңдеп шіріңдер. Қаншама адамды алып кетті мына дер, алаяқтар WhatsApp-тан түрлі хабар жібер, оның бәріне сене бермеңдер, денсаулықтарыңа мән беріңдер. Шығатын болсаң егер де ұзақ жолға, антисептик шашуды ұмытпа қолға. Жоғарыдан көмек болмаса да